Lihtne eluviis. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud ja saaja 30-15. Nende kongress oli suurim, mida maailm eales näinud. Igast ilmama nurgast oli kokku tulnud murelikke delegaate, kellele näis, et võitlemise lõpetamine tähendanuks nende endi hävingut. Sel õhtul pidi nende ebatavaline juht pidama teemakohase kõne. Delegaadid rääkisid üksteisega summutatud toonil ja väljendasid jätkuvalt lootust, et kui üldse keegi saab olukorda muuta, siis just tänane kõneleja. Nii kaua kui nad mäletasid, oli ta olnud nende juht. Veelki enam. Just tema oli see, keda kõik tahtsid järgida. Tema päralt oli nii nende kiindumus kui lojaalsus ning aastate jooksul oli ta sisuliselt saanud nende jumalaks. Spontaanselt vallandus delegaatide kõmisev aplaus, kui ta nende ette astus ning poodiumil oma õigusjärgse koha võttis. Ta vaatas üle nägude mere ja nautis sarnaselt poliitikule rahva heaks kiitu. Innukate ovatsioonide vaibumisel tõmbas ta sügavalt hinge ja alustas. Kuulake, deemonid! Te ei suuda takistada kristlasi minemast nende kirikuisse. Nad lähevad sinna nii kui nii. Te ei suuda hoida neid järgimast nende õpetusi ega lugemast palveid. Nad teevad seda nii kui nii. Kui aga meie tahame nautida jätkuvat edu, peame muutma oma taktikat. Võti selleks on aeg, mu sõbrad. Me võime loovutada neile nende õpetused, palved ja kirikuskäigud, kui suudame kontrollida nende aega. Aeg on oluline komponent, ilma milleta ei leia nad iial päästvat ühendust Jeesusega, ütles ta viimast sõna just kui välja sülitades. Saatan jätkas. Las nad arvavad, et on päästetud. Samal ajal kui meie kontrollime nende aega. Ja nad kuuluvad meile sama kindlalt kui need, kes eales oma jalga üle kiriku läve ei tõsta. Kuidas me selle läbi viime? Väga lihtsalt. Hoidke neid tegevuses eluks mitte vajalikuga. Ja leiutage loendamatul hulgal erinevaid variante, et hõivata nende mõtteid. Julgustage neid kulut. Kulutama ja siis töötama, et kulutatud tasa teenida. Täitke nende postkastid kataloogidega, mis on täis kõige ahvatlevamaid pakkumisi. Nendele järg nagu reklaam krediitkaartide soetamiseks, et seda kõike kinni maksta. Õpetage neile, et õnn tuleneb asjadest. Järgitage abielumehi töötama 10, 12, 14 tundi päevas, 6-7 päeva nädalas. Pange nad tööle kahe kohaga, kui vaja. Jätke mulje, et ka naised peavad kindlasti tööl käima. Rääkige neile, et see on ainus võimalus saavutada elustiil, mida nad oma perele soovivad. Siis pange naised töötama veel sama pikki ja raskeid tunde koduste kohustuste täitmisel. Nii ei ole neil päeva lõpus energiat üle ei oma mehe ega laste jaoks. Koormake nende meeled üle, et nad ei kuuleks Jeesuse sosinat oma südametunnistusele. Pommitage nende meeli muusikaga, mis mängib igas kodus, töökohas ja poes. Veenduge, et halvad uudised tabaksid neid iga päev, kuhu nad ka ei pöörduks. Kasutage selleks ajalehti, ajakirju, raadiot ja televisiooni 24 tundi ööpäevas. Rikkuge nende abielu moraalne alus ja hukutage nende noored, pikkides kõikjale meelaid kujutelmi, mis tekitavad ebapuhtaid mõtteid. Kasutage selleks reklaam, tahvleid, kinosid, ajalehtede või ajakirjade esikaasi ja loomulikult televisiooni. Kasutage televisiooni jutusaateid, et kõige hälbinumate ühiskonna liikmete rongkäik marsiks läbi nende elutoa. Laske neil näljaselt ahmida ebamoraalse käitumise räpaseid detaile, kuni nad hakkavad kurjust nägema kui lihtsalt võimaliku alternatiivi. Laske neil elada maailma prahis, tühisuses ja probleemides. Tooge üksik asjalikult esile rikaste ja kuulsate väärteod. Juhtige nad kõrvale elu reaalsusest, asjatu lootusega loteriide, kihlvedude ja kasiinode peale. Täitke nende riiulid raamatute ja ajakirjadega ning veel enamate raamatutega. Need tähendavad aega ja rohkem siin veedetud aega tähendab vähem aega Jumala jaoks. Täitke nende kodud arvutitega ja saatke nad elektroonilisele kiirteele, kus meie kontrollime enamikku väljapääsudest. Saatke neile palju e-kirju. Ummistage nende postkastid lõputu informatsiooni ja rämpspostiga. Antke neile süle arvutid, et nad saaksid olla kogu aeg tööl. Veenduge, et igalhel oleks piipar, isegi lastel. Täitke nende päev telefoni kõnedega. Antke neile juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid, nii et rääkida oleks lihtne kogu aeg. Veenduge, et nende automaatvastajad teadetest ummistuksid. Koormake lapsed üle tegevustega. Spordiprogrammid koolis ja pärast seda tants, ballett, skautlus, klubid, muusikatunnid, väljaskäimised ja peod. Suruge nad nurka kasvava kodutööde hulgaga järjest varasemas eas. Saatke neid koolieelikute ja väikelaste huviringidesse. Võtke nad ära vanemate mõju alt ja laske neil olla vanematest eraldi nii palju kui võimalik. Nii et teismelise eas ei oleks neil enam midagi ühist ei ema ega isaga. Tekitage neist tugev stress, et nad kuuletuksid meile. Kui soovitame neil olla seksuaalselt aktiivsed, tarvitada sigarette, alkoholi ja teisi narkootilisi aineid kui väljapääsu. Isegi puhkuse ajal olgu nad mõõdutundetud. Saatke nad kulukatele reisidele. Las nad lähevad. Las nad saabuvad oma puhkuselt kurnatuna, rahutuna ja järgnevaks nädalaks ettevalmistamatuna. Ärge laske neil minna välja loodusesse. Saatke nad selle asemel lõbustusparkidesse, spordiüritustele, kontsertidele ja kinno. Võtke motoks üleskutse. Puhkus peab nad muutma piisavalt väsinuks, et nad ei suudaks minna tagasi tööle ja piisavalt vaeseks, et nad lihtsalt peavad sinna minema. Kui nad aga teie lõkse väldivad, kasutage nende vastu nende endi kirikuid. Antke neile nii palju ameteid, kohustusi ja probleeme, millega tegelda, et nende aeg kuluks hea tegevusele. Kui nad kogunevad vaimulikuks vendluseks, hõivake nende meeled kuulujuttude ja tühise lobisemisega, et nad lahkuksid südametunnistuse vaeva ja segaste tunnetega. Tooge nende kirikule kriis kriisi järel, nii et nad oleksid hõivatud tule kustutamisega ning et neile ei jääks aega evangeeliumi leegi läitmiseks oma südames. Julgustage neid õppima doktriine ja evangeeliumi kuulutamist. Laske neil osaleda treeningseminaridel, juhtimise õppepäevadel ja suurtel kirikukonverentsidel, mis on väljaspool nende võimeid või arusaamist. Puhastage tee kirikute vahelisele reformatsiooni otsingute rallile. Veenduge, et panete nad silmakirjalikult perekonda esikohale seadma seda väärtustama. Siis haarake nad tähtsate ühiskondlike probleemidega, nagu näiteks abort. Laske neil järgida konservatiivset elustiili, kuid iga hinna eest ja igal võimalikul viisil hoidke neid pöördumast piibli ja Jumala juurde kui patune, kes vajab lunastust. Kui nad nii teevad, oleme kaotanud. Aeg on meie suurim relv ja suurim sõber, mu kolleegid. Kasutagem seda targalt ja laskem neil uinuda veel pisut kauem oma pettustes. Siis saavad mõlemad nii maailm kui ka kirik meie omaks ja me oleme saavutanud igavese võidu. Minge, mu sõbrad, edasi kuni võiduni. Tõstes mõlemad käed ergutas saatan oma alamaid. Võiduni. Kuni lõpuks tilkus sellest pöördelisest kokkutulekust meie ajani läbi vaid kauge kaja ja selle tagajärjed. Oli see vast kongress. Ma ehk ei arvanud ära kõiki koosoleku detaile, kuid hinnake vääriliselt selle tulemusi. Kurjuse inglid läksid innukalt oma ülesandeid täitma. Ja selle tulemusena on kristlased kõikjal hõivatud ja kiirustavad sinna tänna. Me ei ela lihtsat elu, mu sõbrad. Meie elu on ummikus. Kõigega on üle pingutatud. Kas saatana plaan on olnud edukas? See on ületanud isegi tema lennukama tunnistused. Saatanal on õnnestunud saada kogu maailm sellele kiirelt liikuvale rongile, mis sõidab iga päevaga üha kiiremini ja kiiremini ja kiiremini ning ta ei mõtlegi seda rongi peatada, et keegi saaks maha minna. Ma veetsin rohkem kui 30 aastat oma elust sellel rongil, teadmata rada, millel reisin. Lugeja teab, et meie inimesed oleme märkimisväärselt vilunud mitte nägema ilmselget. Lõpuks mu silmad avanesid ja ma sain rongilt maha. Kuid selleks oli vaja kombinatsiooni ühest maailmakuulsast metsikust paigast ja praktiliselt tundmatust väikesest järvest. Mõistes, et peame pääsema eemale tööta kogu päeva maailmast, alustasime Sälliga projekti Aeg maha planeerimist. 1982. aasta juuni lõpus ronisime pakkide ja lastega rongile ning suundusime Michigani poolsaare põhjaossa, et telkida impi järve kaldal. Sel aastajal ei olnud seal läheduses peaaegu kedagi. Pärast laagri püstitamist jalutasime mõne meetri kaugusel asuva järve äärde. 5-aastane Matthew ja 3-aastane Andrew hakkasid otse kohe kivevette loopima ja sellal, kui nad olid tegevuses, istusime Sälliga rannal ning üritasime lõdvestuda. Rutt oli möödas. Olin 10-päevasel puhkusel ilma probleemide, telefoni helina ja mitte perekondlike kohustusteta. Ometi tundsin rannas istudes kogu kehas imelikku rahutust. Pöördusin Sälli poole. Kallis, kas sa mõõdaksid mu pulssi? Muidugi, ütles ta, võttes mu randme ja lülitudes tuttavasse meditsiiniaja rolli. Pulss on 88. On see hea, küsisin ma. Ei, Jim, ütles ta ja tema ilusat nägu varjutas mure. See pole hea 33-aastase mehe jaoks, kes istub rannas. Mõni päev hiljem viskasin koos oma poegadega sel samal rannal kivikesi järve. Nad imetlesid minu jõupingutusi uhkusega, mida ainult väikesed lapsed tunnevad oma isa saavutuste üle. Tundsin, et olen lõõgastunud, värske ja rahulik. Kallis, kas sa mõõdaksid mu pulssi? Küsisin jälle. Tulemus oli 68. Ma olin üllatunud. Tegin mõned lihtsad arvutused. Lõõgastudes oli mu südametöö aeglustunud 20 löögi võrra minutis. See oli peaaegu 29 000 lööki päevas. Alles siis hakkas mulle kohale jõudma, kui suure stressi all ma elan ja mida see minu kehaga teeb. See lihtne sündmus andis tooni minu 10-päevase puhkuse järele jäänud päevadele. Milles siis tegelikult seisneb elu? Esimest korda kahtlesin ma edukuse mõttekuses. Kui ma teenisin eelmisel aastal 100 000 dollarit, kas pean siis sel aastal teenima kindlasti 150 000 ja järgmisel veerand miljonit? Millal see lõpeb? Ja ma saan ennast pidada piisavalt edukaks. Vaatasin oma poisse, kes ikka veel kivevette loopisid ja mu teadvusse jõudis šokeeriv tõsi asi. Ütlesin Sällile valulikult. Ma tegelikult ei tunnegi oma poegi. Ma teadsin, kes nad on. Teadsin nende nimesid. Teadsin nende püksinumbrit. Ma hoolitsesin, et neil oleks kõht täis. Kuid ma ei teadnud midagi nende iseloomust. Millist eesmärki ma oma elus tegelikult taga ajan? Mis see meile maksma läheb? Naasime tsivilisatsiooni rahutuna ja kaheldes, kas rada, mida kõndisime, on ikka õige. Minu edukat kindlustuspoliiside turustamist premeeriti reisiga. Renaultse Nevadas. See paheline linn pakkus kõike, mida kristlasena vältida püüdsin, ning ma küsisin oma ülemuselt, kas ma saaksin reisi sularahas välja võtta. Ei. Kas ma saaksin reisi mõnda teise kohta? Ei. Kas see reis või mitte midagi? Vaatasime Sälliga Nevada kaarti, ja märkasime, et Renaultst lõunas asus Yosemite rahvuspark. Broneerime lennupiletid ning hotellitoa ja lähme iga päev Yosemite, tegin ma ettepaneku. Meil oli võimalus Sälliga mõni aeg koos veeta ja see sobis meile. Augusti algul lendasime Wisconsinist Renaultsse ja peatusime Grand Hotellis. Kui olime jõudnud jõusmaiti, parkisime auto ja jalutasime ülespoole ühe kristallselge ojani, mis sai alguse kusagilt mägedest. Olime sellest nii võlutud, et istusime selle kaldal 1,5 tundi, nautides veelaulu kividel. Õhus oli tugevat männilõhna ja me tõmbasime seda sügavale kopsudesse. Seejärel vallutasime oma esimesed mäed, minul jalas patentnahast kingad. Vaikses ümbruses, rahulike ojade ääres, ronides majesteetlikes mägedes ning nelke ja liiliad täis orgudes, kuulsime Jumalat meid kõnetamas nii nagu ei iial varem. Mõne päeva pärast tundus tema hääl lausa uskumatult vali, kui ta ütles: Jim ja Sally, astuge rongilt maha. Mõistsime, et ka otsustamata jätmine on otsus. Iga kord, kui Jumal paneb meid valiku ette, teeme otsuse, isegi kui otsustame teha mitte midagi. Jumal on öelnud päästa oma hing, ära vaata selja taha, põgene mäestikku. Pidime midagi ette võtma. Lennureisil koju otsustasime, et proovime elada nii, nagu tunneme, et Jumal meilt ootab. Kui Jumal lõi inimese, pani ta tema rohu aeda, mis oli inimese jaoks valmistatud. Meil polnud võimalust elada Eedeni aias, kuid tundsime, et mida enam püüame järgida Jumala algset plaani, seda parem on see meie hingelisele, vaimsele ja füüsilisele tervisele. Otsustasime järgida Jumala kutset oma südames ja tundsime end kui palveränturid, kes nagu Abraham palju aastaid tagasi järgnevad Jumalale tõotatud maale. Olime nende plaanide elluviimisel järjekindlad. Panime oma maja ja äri müüki. Siis võtsime välja Ameerika Ühendriikide kaardi ja uurisime, kuhu tahaksime elama minna. Otse kohe arvasime valikust välja mõned piirkonnad. Kummalegi meist ei meeldinud kuum ja niiske kliima lõunas. Samuti ei jahvatlenud meid mõned teised piirkonnad. Otsing kitsenes peagi 3 geograafilisele piirkonnale: Michigani poolsaare põhjaosa, Põhja-Main ja Vaikse ookeani regiooni loodeosa. Me olime mõni aasta tagasi külastanud Glacier rahvusparki ja tundsime tõmmet selle kontinendi pärli poole. Septembris külastasime taas Montanat ja vaatasime üle rahvuspargiga piirnevad paigad. Me kartsime, et võime kogemata elama asuda piirkonda, kus peagi elavneb ehitustegevus ning me oleksime sunnitud uuesti kolima. Lõpuks, reisides pargi läänepoolses ääres, jõudsime üheni kauneimatest metsikutest orgudest, peaaegu põhjapoolsemas osariigis. See piirnes idast Glacier rahvuspargi ja läänest Whitefishi mäestikuga. Uurisime välja, et 98% maast kuulus riigile. Sellal, kui iga tükk eramaast täis ehitatakse, pole hirmu, et see org kunagi üle asustatakse. Teineteisele otsa vaadates tõdesime, et just seda olemegi otsinud. Me olime leidnud oma oru. Me läheme Montanasse. Org laiub 100 kilomeetri ulatuses põhja-lõuna suunas ja selle keskel voolab ilus metsik jõgi. Meie oru rahva arv on 175 inimest kõige selle 100 kilomeetri peale. Müügil oli siin vaid 1,16-hektarine maatükk, ja kinnisvaraagentuurist saime teada, et see oli müügis juba 5 aastat. Need olid tõesti head uudised, kuna pidime oma maja enne maha müüma, kui saime midagi osta. Kuna see maavaldus oli müügis olnud, tervelt 5 aastat oli tõenäoline, et see on saadaval ka siis, kui oleme oma maja maha müünud. Elatise teenimiseks ei olnud siin orus just palju võimalusi, kuid meie plaanide järgi ei pidanud ma esialgu nagu nii tööle minema. Me tahtsime elamiseks kasutada osa majamüügist saadavast rahast, et ma saaksin mõne aasta olla kodus ja abistada sällit poiste kasvatamisel ning võtta aega tõelise ühenduse loomiseks Jumalaga. Olime veendunud, et Jumal juhib meid. Pöördusime tagasi Wisconsinisse kindla plaaniga kolida Montanasse. Meie kolimisplaanid oleksid jõudsalt edenenud, kui meie sõbrad ja sugulased poleks sellele kindlalt vastu olnud. Selline idee tundus neile fanaatiline, äärmuslik ja rumal. Kuid me olime otsustanud välja lülitada igasugused mõjud, mis takistasid meie täielikku ja lõplikku alistumist Jumalale. Tahtsime oma lastele pakkuda parimat võimalikku keskkonda. Tahtsime anda neile parima ja hoida kõige eest, mis selleni ei küüni. Kõige rohkem olid meie plaanide vastu meie oma koguduse liikmed. Teie latt on liiga kõrgel, ütlesid nad. Seda ei ole võimalik teostada. Mitte kristlastest sõbrad andsid meie kavatsustele parema hinnangu kui kaaskristlased. Meil polnud plaanis teostada ellujäämisõppust. Tahtsime oma elust kaotada segajad, mis takistasid meil loomast Jumalaga lähedasi suhteid, mille järele janunesime. Otsustasime oma elust kõrvaldada head asjad, veel enam, isegi paremad, et alles jätta ainult see, mis on kõige parem.